36 дугаар зүйл. Хөдөлмөр. Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын чиг үүрэг. 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Хөдөлмөр. Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын бодлого төлөвлөлтийг тодорхойлох. Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төсөл боловсруулах. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлагын дунд хугацааны тооцоолол хийх 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх санал боловсруулж, холбогдох байгууллагаар шийдвэрлүүлэх 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын байгууллагыг бодлого мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар хангах 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын байгууллагын орон тооны нормативыг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын саналыг үндэслэн батлах 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дэх заалт. Гадаад улстай нийгмийн даатгалын асуудлаар олон улсын гэрээ хилэлцээр байгуулах гэрээ конвенцэд нэгдэх асуудлыг судлах, шийдвэрлүүлэх 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.